të dashur vëllezër e motra. Për kështë lindje, që do vitë në të kreshterë, e kemi zakon të shkëmbejmë urimet të se ngjarja të cilën e krentojmë ka për ne një rëndësi shumë të madhe. Biri hyut dëftohet në formë njërzore, merë natyrën tonë të mbrojtur me mënkat për ta hinimizuar dhe për të nadhe në pushtetin të bëhemi edhe ne bi të hyut. Dhe ndësa jemi të fëtuar të shikojmë për vitrinë e mësisë, nuk mund të mos të marim parasysh se falë ti njërzimi në qenja jonë, burra e gra, merë një dignitet të mrekullueshëm. Mënkati ynë, pa përsos merit që na përkasin, pikërisht se jemi qenje njërzore dhe prandaj të pa përsosur, në vend që të na largojnë për hyut, e afrojnë atë më shumë se ne, më shumë e ne, hyut zgjedhë të bëhet njëri. Sot, do të përdorim fjallën integrim për të përshkruar ngjarjen e mishërimit të birit të hyut. Shtegëtare dhe i huaj, vetëria ime nuk keshte kësaj vote, do të thotë para Pilatit. Ka kaluar mes nesh duke shëruar e duke u bërë mirë të gjithëve, në mënyrë koherente me zgjedhjen e kartë përvojtur për të zhveshur nga hinia vetë, i lënështrohet të njëjtin fatë mënkatare të njerëzve për të amposhtur vdekjen dhe për të lejuar të gjithëve të hynë në jetën hynore. Kështu, digniteti krijesave të bëra në shëmbëllëtyre për ngjasim të hyut i për përqëdënuar për mënkatit të rjedishim, në kthehet në mënyrë të begatëshme, kur u shumëzua mënkati, shumë më i begatëshme u bëhiri, të të shëmpali, sese në Jezusin u dukë hyri i hyut. Nëse kjo është efekte këtë lindjes, atëre duhet të lirohemi prej konsumizmit që kthehen atë vetëm në të këti, por edhe prej të gjitha dy reformave që përshur dënoj dhe bëj të humbë i shijin e vetë originale, do mos lëshime që gjatë të kësaj periudhe mund të bëjnë. Në të vërtet, që është kohë që duhet të kushtohet sa më shumë fesë si jetuar, ta shikoj një shijin për të mësuar, ere i veprimit të ti dhe njerëzve si të veprojmë në vetë. Pastaj, është kohë e vëritshme për të kushtuar më shumë vëmendje gjithet njëzorë, që se vetë nëse nëse hiu nga ka kësirë dignitetin ton, e dhe ne duhet të avlesoj dignitetin e të afrimin ton. Kjo do të thotë, të punoj për të zhdukur padrejtësit e shdo fari loj, të bëj shdo përpjekje për të paksuar afrin, si do mosa dhe kulturore, të din të kërkoj falje dhe të falim fyrje të pësuara. Dhe të më kështu, do të avlesoj dignitetin ton dhe atë të tjerëve. Së fundi, kështë lindje këtë viti gjendet të brenda festimeve për 25 vjetori e fes e së rilindu në vendin tonë, dhe të bëjnë që të mos ndodhë dhe të afumbasi për sëri atë për fajt apo dëmbëllin tonë. Po kështë lindja bje dhe në vitin e shejtë të mëshirës, të dëshëruar shumë prej Papa Franceskut, të cilët i jemi rinjohë sërse në përmjet të këti jubileu, jo vetëm në lejon të përdorim në mënyrë të begatëshme tirin e falje së hiut, por edhe në lejon të mësojmë të që të jemi të mëshirëshëm si kusteati. Kështu, urimi që ju drejtoj të gjithëve este që ta jetojmë këtë feste të lindjes të Zotë Jezusë, si rastë të uritëshëm për të rizbuluar dignitetin tonë si krijesa të dashura prej Kryesit dhe për të kthyer të njëjtën dignitet të afërmit tonë në çfarë do niveli, personal, familjar, shoqëror, formues, punëtor e institucional. Po përfundoj me fjalët e Shëllëonit të madhe, që do t'i dëgjoj në vigjilien e natës së shenjtë. Njihe dignitetin tënd. Urime të veçantë vëllezërve ortodoks, urime të gjithë ju, jo vetë të besimtarëve të Krishtit, në Krishtin, por si që thanë engjit që dëftuan në Betlehem natën e Krishtlindjes, edhe të gjithë njerëzve që hyrë i katër zemër. Qofshin besimtarë të çdo feje, qofshin jo besimtarë, sëse kështë lindja është festa e hiut, por është festa e dignitetit të rigjetur të njeriu. Urime për shumë jetë.